Закуска.
Закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Здравейте, скъпи приятели, добре дошли на закуска. Аз съм Мира.
30 минути на семейна вълна. Радвам се, че сме заедно. Аз съм Божидар.
Сигурно сте попадали в интернет на различни сайтове с рецепти, съвети и тайни. Как да отслабнем за 10 дни? Тайната на истинското тирамису. Как да си направим сами лампион? 4 стъпки към подмладяване. Звучи ли ви познато? Въпросът е доколко вярваме на подобни заглавия. Обикновено ги подминаваме с насмешка, защото знаем, че са просто рекламен трик, уловка за привличане на вниманието.
Затова се чурихме как да озаглавим днешната програма, така че да не ви прозвучи като рекламно лого и да не помислите, че съдържа някакви евтини трикове. Защото това, което искаме да споделим с вас, е наистина важно. Става въпрос за 4 опорни точки, върху които се крепи щастливия брак. Не според нас или според психолозите, а според Библията.
Както всяка повърхност има нужда от минимум 3 точки, за да бъде повърхност, това го помним още от математиката в училище, така и бракът има нужда от минимум 4 опорни точки, за да стои здраво на краката си, да бъде стабилен, щастлив и да носи удовлетворение. Казано на библейски език, тези 4 точки са благословение, назидание, споделяне и докосване.
Сигурно повдигате очурено вещи. Какво благословение, какво назидание? Как изглеждат те в обикновените ежедневни отношения на един мъж и една жена? Ако имате търпение и не сменяте честотата, ще разберете колко важна е всяка от тези точки за съвременното семейство. Да, те са формулирани още в древността, но не от някой мъдрец, а от нашия Създател, който най-добре от всички знае какво е нужно, за да бъдем щастливи още в този живот.
Ако вашата собствена рецепта за успешен брак включва и други компоненти, ще се радваме да ги чуем, скъпи приятели. Можете да ги споделите с нас, а и с останалите слушатели на радио Гласът на надеждата на познатите ви адреси. Пловдив 4000, Антим 1, 22, звукозаписно студио и електронния адрес awr.bg@abv.bg.
Ако си послужим с класическото понятие рецепта, какво включва рецептата за щастлив брак?
Включва поредица от практични действия за съпрузи и съпруги. Те не са сложни, но са резултатни. Тази рецепта се нарича най-доброто и представлява 4 положителни елемента, които променят всеки брак. Това не са някакви 4 стъпки, които трябва да се опитат веднъж, а 4 мерки, които трябва да се вземат едновременно и да се повтарят постоянно. Ако е необходимо, те могат да бъдат изпълнявани от всеки партньор по-отделно. В много случаи единият ще трябва да направи първата крачка, без обещание за съдействие от другия. Така че ако искате възможно най-добрия брак, тогава дайте на партньора си най-доброто – благословение, назидание, споделяне и докосване.
Първо ще се спрем на благословението. Вероятно, никога не сте мислили, че благословението в брака може да бъде представено като практически елемент. Принципът на благословението е библейски и на християните ми е заповядано да го практикуват, най-вече като отговор към някого или като предизвикателство. Научаването на това важно умение за отговор ще ви преведе през трудните моменти, които се появяват във всеки брак и ще донесе мир на развълнуваните води на вашите взаимоотношения. Практикуването на благословението слага край на потока от остри думи, които развалят толкова любовни отношения, и това е само началото на полезните неща за вас.
Думата благословение в Новия Завет, енлогия, е основана от две гръцки думи – ен, което означава добро, и логос – дума. Първият начин да благословиш своя партньор и да говориш добре за него или съответно за нея, е да отговаряш с добри думи. дори когато речта на другия става груба, упрекваща или оскърбителна. Нашият Господ Исус Христос ни остави добър пример и ние сме съветвани да го следваме. Когато го ругаят в отговор, той не ругае. Когато страда, не изрича заплахи. Оставя себе си на своя небесен Отец. По същия начин, казват писанията, трябва да живеем и ние. Съпругата, описана в притчи 31 глава, получава похвала, защото е благоразумна и доброжелателна. Яков предупреждава за навика от устата ни да излизат и благословения, и проклятия, като че ли сме извор, който излива смес от чиста и горчива вода. Апостол Петър ни съветва, ако обичаме живота и искаме да видим добри дни, да пазим езика си от изговаряне на каквото и да е зло.
За да изпълните всичко на практика, вие имате силата да благославяте вашия брак чрез думите, които казвате на вашия партньор. Можете да благославите, като се научите кога да мълчите.
В писанията се намират още три страни на благословението. Вие благославяте, като отдавате практически благодеяния. Просто като вършите добри неща за някого. Кога за последен път направихте нещо мило за своя партньор, само за да му доставите удоволствие? Не от задължение, а като дар на благословение. Това трябва да бъде ежедневна част от всеки брак.
Вие благославяте, като показвате благодарност и оценявате. Каквото и добро да откриете у вашия партньор, кажете му го гласно. Благодарете на партньора си и на Бога.
И накрая вие благославяте, като призовавате Божието благоволение в молитва. Колко често се молите за своя партньор и на каква база? Така че е на вас да ви стане по-удобно? Или молитвата е за доброто и благословението на партньора?
За да обобщим, вие благославяте вашия партньор и брак по следните четири начина. Първо, чрез вашите добри и любящи думи, които говорите на него и съответно за него. Второ, чрез вашето поведение на практика, което показва любяща благост към него в дребни и големи дела. Трето, чрез предаване вашето отношение на благодарност и оценяване към него. Четвърто, чрез вашата молитва към Бога за него. Добри думи, любезни действия и застъпническа молитва за вашия партньор.
Благославянето в неговата пълнота ще извърши чудеса, когато се приложи на практика. Независимо как се държи с вас другият, отговорът ви трябва да бъде благословение. Писанията казва, че Господ закриля и почита съпруга или съпругата, които винаги прилагат библейските принципи. Обещани са ви добри дни като резултат от благославянето. Господ е обещал да ви пази, да слуша молитвите ви. И като благославяте своя партньор, вие се отдръпвате от пътя, за да може Бог свободно да действа в живота му.
Ако всичко това помага на един затруднен брак, помислете колко добър може да стане той, ако и двамата започнат да се благославят един друг.
Може би и до сега сте влагали друг смисъл в думата благословение, скъпи приятели. Вероятно сте си представили благ свещеник с дълга бяла брада, който издига ръце над хората и ги благославя. Но при всички случаи в нашето съзнание благословението е свързано с думи. Сега разбираме, че то се изразява най-вече чрез действия. Да бъдеш благословение, а не толкова да изричаш благословение. Това е първата опорна точка на щастливия брак.
Следващата е още по-изненадваща. Нарича се назидание. Тази дума пък съвсем предизвика отрицателни емоции. Като кажем назидание и си представяме размахан пръст, включени вежди, стиснати устни и думи на укор, никой не обича да го назидават. Дори тази дума почти излязла от съвременния речник. Въпреки това, назиданието е втората опорна точка на щастливия брак.
Как и защо ще чуете след малко, скъпи приятели, припомням ви нашия телефон 032-633-533. Това е семейна закуска, аз съм Мира, не сменяйте честотата. If I had one single wish, I go back to the moment I kissed you goodbye, no matter how hard I try, I can live without you in my life. Maybe you'll say you still want me. Maybe you'll say that you don't. Здравейте отново! Семейна закуска продължава по радио Гласът на надеждата. Аз съм Мира, днес с Божидар. Споделяме с вас кои са четирите опорни точки на щастливия брак от библейска гледна точка. Преди малко разбрахме, че първата от тях е благословението. Благословението като начин на живота, не като някакви заучени магически фрази. Съпрузите да бъдат благословение един за друг. Втората опорна точка се нарича назидание.
Назиданието, това е библейски термин, който често е използван в Новия Завет, който се отнася до изграждане на индивидуалността. Насърчение във всяка област на живота, повдигане на самочувствието му, така че да се засилва способността му да обича и да дава от себе си.
Елизабет Барет Браунинг изразява сбито с няколко думи принципа на назиданието в писмото си до мъжа, за когото е щяла да се омъжи. Увеличавай любовта си, за да се увеличава моето достоинство. Когато говорим за назидание, ние имаме предвид една растяща любов, изразена в положителна насока, която повдига достоинството на възлюбения. Това е голям дар, който може да дадете на партньора си.
Английската дума за назидание идва от латинската «aedes», чието оригинално значение е огнище или камина. За повечето от нас думата камина предизвика асоциации за уютна топлина, любовно единение и, вероятно, особен покой. Огнището е било център на всички дейности в древните времена, единственото място на светлина и топлина в дома, място, където е бил приготвен ежедневния хляб. Разбира се, това е било място, където хората се събирали заедно, утешавали се, подкрепяли се от грубостите на живота.
В съвременния брак процесът на назидание заема подобно място по важност в емоционален смисъл. Като изучаваме Новия Завет, ние виждаме, че в пасажите за назиданието се преплитат три златни нишки – насърчение на личността, даване на вътрешна сила, установяване на мир и хармония между личностите. Ето, например, няколко текста.
И тъй, нека търсим онова, което служи за мир и за взаимно назидание. Посланието на апостол Павел до Римляните, 14 глава, 19 стих.
Всеки от нас да угажда на ближния си с цел към това, което е добро за назиданието му. Римляни 15:2.
Затова насърчавайте се един друг, както и правите. Първото послание до Солунците, 5 глава, 11 стих.
А Първо Коринтяни 8 глава, 1 стих обобщава същността на назиданието. Любовта назидава.
В посланието до Ефесяните 5 глава се заповядва на мъжете да се грижат и обичат жените си. Това се изпълнява поне отчасти чрез глас на похвала и насърчение. Съзнанието за нейната хубост зависи преди всичко от това какво мисли нейният съпруг за нея. Тя се нуждае да бъде подхранвана емоционално чрез похвали, а не да бъде критикувана, особено в тези области, където се чувства най-несигурна и уязвима. Тя има нужда да бъде обгърната с любов публично, а показател за това е поведението на съпруга и към нея пред обществото. Можете да бъдете сигурни, че една истински красива жена непременно е била закрилена и обгръщана с любов от съпруга си, който е показал чувствителност към нейните специални потребности.
Помнете, че назиданието изгражда, никога не руши. Така че любовта дава на вашия партньор свобода да расте, да се развива като личност, без страх от провал и наскърбителни упреци.
Някои съпрузи, които са успели да се оттърсят от критикуването, все още не са научили изкуството да хвалят съпругите си. Казано е, най-добрият начин да правиш комплименти на съпругата си е често да го правиш. От друга страна, взаимоотношенията умират и поради това, което не казвате. Те просто пресъхват.
Назиданието започва още в мислите. Филипяни 4 глава 8 стих. Ако има нещо добродетелно, ако има нещо похвално, това зачитайте. Мислете за качествата, които считате за привлекателни у своя партньор. Всяко положително качество, което притежава. И нека думите на устата ви се управляват от този принцип. Тези думи ще изградят ли или ще разрушат? След това се запитайте, какво мога да кажа на него или на нея точно сега, което да назидава, изгражда, насърчава, подсилва и донася мир.
Според Библията, съпругата назидава съпруга си най-добре чрез поведението си към него. пълния смисъл на думата в гръцкия Нов Завет на съпругата е казано да уважава, да се възхищава, да благоговее, да почита, да зачита, да се прекланя, да цени, да възхвалява и дълбоко да обича своя съпруг. Това е представено като нейно постоянно задължение и оригиналният език на Библията посочва, че тя ще бъде лично благодетелствана, като прави това.
Бог е проектирал брака така, че съпругът да е зависим от одобрението на своята съпруга, високо оценяване, което тя показва към всичко, което той дава, и изразяването на уважение към неговата мъжественост. Обидно е, когато съпругът критикува съпругата си. Също толкова обидно е, когато тя критикува това, което той върши за нея.
И съпругът, и съпругата имат страхотна нужда от насърчение чрез дума, специално внимание, зрителен контакт и нежен допир, за да ги крепи като развиващи се уверени личности. Психолозите наричат това лечебно внимание. Ние го наричаме назидание.
Новозаветната гръцка дума за назидавам ни напомня за един съществен факт. Това е думата ойкодомео. Комбинация от две думи. Ойкос, което значи семейство, дом или къща, и демо, което значи градя. Докато вие се назидавате и изграждате един друг, вие същевременно градите заедно дом. Никога думът ви няма да бъде такъв, какъвто трябва, докато не практикувате назиданието. И вие първи започнете.
Назидание не е това, което смятахте, нали, скъпи приятели? Подобно на благословението, това чисто библейско понятие носи в себе си радост и хармония в дума. Останалите две опорни точки, споделяне и докосване, със сигурност ви звучат по-познато и по-лесно ще ги възприемете като опорни точки на щастливия брак. Но и те имат своите библейски измерения.
Какви ще разберете, ако не сменете честотата? Ако сте пропуснали някое наше предаване, можете да го намерите в сайта ни awr.org или във Facebook. Там ще ни откриете като Адвентно радио България, изписано на кирилица. Слушайте, преповтаряйте, групирайте предаванията ни според собствените си интереси, сваляйте ги на компютъра или на телефона си. Така ще бъдете винаги с нас. Това е Семейна закуска, аз съм Мира. Продължаваме след малко.
Horno de la tarde me guardo un suspiro, que mi amor callado se enciende con verla, que diera la vida para poseerla. No se da ni cuenta que brillan mis ojos, que tiemblo a su lado y hasta me sonrojo, que ella es el motivo que a mi amor despierta, que ella es mi delirio y no se da cuenta. Esta cobardía de mi amor por ella hace que la vea igual que una estrella, tan lejos de la realidad, que no espero nunca poderla alcanzar. Esta cobardía de mi amor por ella hace que la vea igual que una estrella, tan lejos de la realidad. No espero nunca poderla alcanzar. No se da ni cuenta que siempre ha tenido los miles de besos que no me ha pedido, que en mis noches tristes desiertas de sueño, que en loco deseo me siento su dueño. Se da mi cuenta que ya la he tomado, que ya ha sido mía sin haberla amado, que su alma fría la que me atormenta, que ve que me muero y no se da cuenta. Esta cobardía de mi amor por ella sé que la vea igual que una estrella, tan lejos de la realidad.
Ето ни отново, Мира и Божидар, на Семейна закуска по радио Гласът на надеждата. Четирите опорни точки на щастливия брак. Ето това обсъждаме днес. Първите две са благословение и назидание. Те носят себе си толкова дълбоко съдържание, че не случайно са заслужили мястото си на криъгълни камъни на най-важната човешка връзка. Стигнахме до третата точка – споделяне.
Колкото повече начини на общуване намирате един с друг, толкова по-силна ще стане любовта ви. Споделянето трябва да обхване всички области на живота ви. Вашето време, дейности, интереси, отношения, идеи, скрити мисли, духовния вървеж, семейни цели и намерения и така нататък.
Споделянето изисква да отдадете себе си, да слушате партньора си, а като живеете живота заедно, да развивате чувствителност към моментите, предоставящи възможност за задълбочаване на любовта между двама ви.
Представете си това като едно смело и рисковано откривателско пътешествие заедно, тъй като вие ще откривате интересни нови територии в другия, чрез споделяне на все по-задълбочено ниво.
Това също е библейски принцип. Съпругът и съпругата трябва да станат една плът. Книгата Деяния на апостолите ни казва, че всички вярващи бяха едно сърце и една душа. Даже имотите им бяха общи. Ако това споделяне е могло да стане сред цяла група хора, колко по-голяма е възможността за получаване на единство в сърце и душа между двама души, които искат да изградят любов в своя брак. Стигнахме до четвъртата опорна точка на щастливия брак, а именно докосването.
Ние сме създадени от Бога с стотици хиляди микроскопични нервни окончания по кожата, предназначени да усещат и да приемат любовния допир. Нежното докосване ни подсказва, че сме обичани. То може да оталожи нашите страхове, да успокои болката, да донесе утеха или да ни даде блажено задоволство от емоционална сигурност. Като възрастни, зрели хора, докосването продължава да бъде съществено средство за общуване с онези, които обичаме, съзнателно или не. Нашата потребност от любвеобилен допир е нещо естествено и нормално и ние никога няма да я превъзмогнем.
Но след като допирът е толкова приятен и ценен, защо е необходимо да съветваме двойките да го практикуват? Отговорът се крие в нашата култура. Западната цивилизация, към която вече принадлежим и ние, е високо сексуална, но не гледа благосклонно или пък изобщо отделя допира от секса. Това се отнася особено за мъжете, тъй като в днешно време има само три вида допир, които са приемливи. Ръкостискане, допир при спортовете с агресивен контакт от типа на бокса и половото общуване. Мъжете са склонни да се обръщат към секса всеки път, когато чувстват някаква нужда от близост. Не е за учудване, защо специалистите считат, че прекаленото ни отдаване на секса в това общество в действителност е израз на нашата дълбока, незадоволена потребност от топлотата, сигурността и интимността на несексуалния допир.
Онези от вас, които започнат да практикуват в своя брак физическия допир във всичките му приятни несексуални форми, ще открият, че може да имат полово общуване малко по-рядко, но ще му се наслаждават много повече. Сгушване и притискане, спане в близост един до друг, споделяне на чувства, че с обикновено докосване ще задоволят много от емоционалните нужди, които се надявате, че сексът ще снабди. В същото време този образец на чувствителна близост осигурява една осладителна прелюдия към цялостното сексуално взаимоотношение, като приготвя емоционално пътя към чудесното време, прекарано заедно.
Физическият контакт е много съществен при изграждане чувството на любов. Може да приемете това като сериозно предупреждение, че в повечето случаи брачната изневяра е не чак толкова търсене на секс, колкото търсене на емоционална интимност. Писанията посочва, че докосването на жена разпалва любовен пламък, който трябва да бъде нещо естествено в брака. Ако желаете да разгорите този пламък във вашия собствен брак, тогава започнете да показвате любовта си чрез физически допир.
Звучи лесно и приятно. И е така. Нашият Творец ни е създал така, че ако следваме неговите напътствия, ние ще чувстваме дълбоко удовлетворение и радост от земните си връзки. Това, което грехът е опорочил, обезобразил, дори до някъде унищожил, Бог го възстановява. Възстановяването започва първо в ума ни. Трябва да повярваме, че в общество, където семейната любов е обект единствено на вицове, е възможно да съществува небесно щастие. След това трябва с доверие да започнем да прилагаме опътването на автора. И резултатите няма да закъснеят.
Не смятайте, че сме някакви отвени романтици, скъпи приятели. Не, ние просто сме научили урока да се доверяваме. Ако и вие го научите, ще започнете живот в съвсем друго измерение. Там, където на болката и страданието им е извадено жилото. Да, те си съществуват, но нямат вече такъв опустошителен ефект върху вас. Не ви остава нищо друго, освен да опитате. Дочуване до следващия път.